America in Khmer.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
សួស្តីអលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ទី14ខែមីនាឆ្នាំ2020នេះខ្ញុំជឹងពូជីននិងសហការី VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកពីរដ្ឋធានី Washington
តទៅនេះលោកខ្ញុំសមេតសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់ការគម្រាមកំហែងរបស់អ៊ីរ៉ង់នៅតែខ្លាំងក្លាដដែលនៅក្រៅសហរដ្ឋអាមេរិកវាយប្រហារលើពួកអ្នកធ្វើការឲ្យអ៊ីរ៉ង់ក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់លោកត្រាំប្រកាសភាពអាសន្ននៅទូទាំងប្រទេសជាតិដោយសារការរាតត្បាតនៃមេរោគវីរុសកូរ៉ូណានៅពេលនេះទ្វីបអឺរ៉ុបជាមជ្ឈមណ្ឌលនៃការរាតត្បាត
ក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេង9និង EBA ប៉ះពាល់ដល់ការងារកម្មករសេដ្ឋកិច្ចអាជីវករក៏ប៉ះពាល់ផងដែរហើយទីក្រុងហ្សឺណៅមានស្តីរាយការណ៍ពីឧត្តមស្នងការរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សថាការវាយប្រហារកើនឡើងទៅលើគូប្រឆាំងនៅរដ្ឋធានី Washington មានស្តីរាយការណ៍ពីវិស័យទេសចរណ៍នៅរដ្ឋ Florida សហរដ្ឋអាមេរិកអាចរងគ្រោះពីមេរោគ Corona សូមមកលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលជូនដោយលោកខ្ញុំសមេតសូមជឿលោកសមេតបាទ
អរគុណការវាយប្រហារសងសឹករបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានត្រូវចំឃ្លាំងអាវុធ5កន្លែងកិច្ចប្រតិបត្តិការសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងភូមិភាគមជ្ឈិមបូព៌ាបានប្រមានការពិខ័យសុខថាការគម្រាមកំហែងពីប្រទេសអ៊ីរ៉ង់និងពួកអ្នកធ្វើការអ៊ីរ៉ង់នៅតែខ្លាំងក្លាដដែលនៅក្នុងការនិយាយទ្រុសទ្រុសប្រាប់ពួកអ្នកកសែតនៅឯក្រសួងការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកការពិខ័យសុខលោកឧត្តមស្នី Kenneth Frank McEnzie ប្រធាននៃទីបញ្ជាការកណ្ដាលសហរដ្ឋអាមេរិកហៅកាត់ថា CENTCOM បានមានប្រសាសន៍ថាយើងមានការទុកចិត្តថាយើងបានបំផ្លាញឃ្លាំងអាវុធទាំងនេះហើយលោកបាននិយាយបន្ថែមថាកងយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកបានវាយតម្លៃថាការបំផ្លាញកន្លែងទាំងនេះនឹងបន្ថយសមត្ថភាពរបស់ពួកកាតាអ៊ីបហេសប៊ូឡានៅក្នុងការធ្វើការវាយប្រហារក្នុងពេលអនាគតរូបថតត្រូវផ្ដល់ឲ្យពួកអ្នកសារព័ត៌មានដោយ CENTCOM បង្ហាញឲ្យឃើញកន្លែងទាំង5នៃដែលសហរដ្ឋអាមេរិកវាយប្រហារស្ថិតនៅចម្ងាយប្រមាណ150គីឡូម៉ែត្រពីខេមតាជីដែលជាមូលដ្ឋានសឹកនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ដែលរងការវាយប្រហារដោយរ៉ុកកែតកាលពីថ្ងៃពុធដែលបានបណ្ដាលឲ្យធានអាមេរិកពីរនាក់និងពេទ្យអង់គ្លេសម្នាក់បាត់បង់ជីវិតហើយធ្វើឲ្យមនុស្សយ៉ាងតិចណាស់14នាក់ទៀតត្រូវរបួសអរលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដល់ផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយសម្លេងលេខ10របស់ VOA ទីរដ្ឋធានី Washington ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump បាននិយាយថាលោកប្រកាសភាពអាសន្ននៅទូទាំងប្រទេសជាតិដោយយកមកប្រើនឹងច្បាប់ Stafford Act ដែលអនុញ្ញាតឲ្យមានជំនួយច្រើនជាងមុនពីរដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធទៅឲ្យពពួករដ្ឋនឹងទីក្រុងដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការរាតត្បាតនៃមេរោគវីរុសកូរ៉ូណាលោកប្រធានាធិបតីបាននិយាយការពីរសៀលថ្ងៃសុក្រនៅក្នុងសន្និសីទកសាត់មួយតាមទូរទស្សន៍ផ្សាយនៅទូទាំងប្រទេសជាតិពីសួនផ្កាកុលាបនៃសេតវិមានថាយើងនឹងយកជ័យជំនះឬការគម្រាមកំហែងដោយមេរោគវីរុសនេះលោកត្រាំបានប្រកាសភាពមានអាសន្ននៅទូទាំងប្រទេសជាតិ5ដងមកហើយហើយលោកបានរងការគាបសង្កត់ពីក្រមប្រជាធិបតេយ្យដែលជាក្រមប្រឆាំងដែលជាក្រមប្រឆាំងកាលពីប៉ុន្មានថ្ងៃមុននេះឲ្យលោកចាត់វិធានការបែបនេះនៅពេលដែលពួកអភិបាលរដ្ឋនិងពួកអភិបាលក្រុងនៅទូទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រកាសភាពមានអាសន្នដោយបញ្ជាឲ្យមានការលុបចោលការប្រមូលផ្ដុំសាធារណៈនិងការបិទស្លាករៀនសកម្មភាពនេះរបស់លោកប្រធានាធិបតីនឹងបើកប្រាក់រាប់សិបពាន់លានដុល្លារពីមូលនិធិជួយសង្គ្រោះគ្រាមានមហន្តរាយវិធានការនេះអនុញ្ញាតឲ្យរដ្ឋមួយសុំដល់រដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធឲ្យបង់សហ៊ុយ 75% នៃចំណាយនានាដូចជាពួកអ្នកធ្វើការនៅពេលមានអាសន្នការផ្គត់ផ្គង់ឧបករណ៍ពេទ្យការធ្វើ test និងការចាក់ថ្នាំដើម្បីទប់ទល់នឹងមេរោគវីរុសនេះដែលអ្នកជំនាញ ខាងជំងឺឆ្លងខ្លះប្រមានថាអាចច្រើនលើលុបលើប្រព័ន្ធថែរក្សាសុខភាពរបស់ប្រទេសលោកត្រាំបាននិយាយថារដ្ឋទាំងអស់ត្រូវបង្កើតមេចំណុលកិច្ចប្រតិបត្តិការគ្រាមានអាសន្នជាបន្ទាន់ហើយមន្ទីរពេទ្យទាំងអស់ត្រូវតែអនុវត្តផែនការកិច្ចប្រតិបត្តិការគ្រាមានអាសន្នរបស់ពួកគេអង្គការសុខភាពពិភពលោកហៅកាត់ថាអង្គការ WHO រាយការណ៍ថានៅពេលនេះទ្វីបអឺរ៉ុបជំនួសប្រទេសចិនជាមេចម្រើននៃការរាតត្បាតមេរោគវីរុសកូរ៉ូណាអង្គការ WHO រាយការណ៍ថានៅពេលនេះចំនួនករណីអ្នកជំងឺនេះក្នុងប្រទេស123ឡើងដល់ជាង 132,000 អ្នកហើយមានអ្នកស្លាប់យ៉ាងតិចណាស់ 5,000 អ្នកនៅទូទាំងពិភពលោកលោក Tedros Adhanom Ghebreyesus ប្រធានអង្គការ WHO បានមានប្រសាសន៍ថានៅពេលនេះទ្វីបអឺរ៉ុបរាយការណ៍អំពីករណីអ្នកជំងឺច្រើនជាងមុននិងអ្នកស្លាប់ច្រើនជាងប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោករួមបញ្ចូលគ្នាដោយលើកលែងតែប្រទេសចិនលោកបាននិយាយថាករណីអ្នកជំងឺច្រើនជាងមុនបានត្រូវរាយការណ៍រៀងរាល់ថ្ងៃក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុបច្រើនជាងត្រូវរាយការណ៍នៅក្នុងប្រទេសចិននៅពេលមានការរាលដាលខ្លាំងលោកបាននិយាយថាប្រទេសទាំងឡាយគួរយកស្ថានភាពនេះជាការព្រមានមួយដែលពួកគេត្រូវចាត់វិធានការម៉ត់ចត់ខ្លាំងក្នុងការទប់ទល់នឹងមេរោគវីរុសកូរ៉ូណាលោកបានថ្លែងថារបៀបដោះស្រាយទូលំទូលាយជាយុទ្ធសាស្ត្រល្អបំផុតលោកអគ្គនាយកនៃអង្គការ WHO បានមានប្រសាសន៍ថាការជ្រើសរើសយកវិធានការមួយលើវិធានការឯទៀតនឹងមិនធ្វើឲ្យឆ្នះជំងឺនេះបានទេលោកបាននិយាយថាវិធានការនានាដូចជាការធ្វើ test ការតាមរកការតាក់ទងគ្នាការដាក់អ្នកជំងឺឲ្យនៅដាច់ពីគេនិងឲ្យឆ្ងាយឲ្យនៅផិតឆ្ងាយខាងសង្គមត្រូវធ្វើទាំងអស់ជាមួយគ្នាមិនមែនធ្វើដាច់ពីគ្នាឡើយពួកអ្នកសង្កេតការណ៍និយាយថាភាពតានតឹងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសចិនអាចកើនឡើងជាថ្មីថែមទៀតនៅក្រៅពួកមន្ត្រីនៃប្រទេសទាំងពីរនេះវាប្រហាគ្នាតាមពាក្យសម្ដីអំពីប្រភពនៃមេរោគវីរុសកូរ៉ូណានៅក្នុង tweet របស់លោកកាពីថ្ងៃព្រោះលោក Zhao Lijian អ្នកនាំពាក្យនៃក្រសួងការបរទេសចិនបានចោទប្រកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកថាបានធ្វើឲ្យមេរោគវីរុសកូរ៉ូណារាលដាលនៅក្នុងទីក្រុង Wuhan ក្នុងខេត្ត Hubei ដែលជាមជ្ឈមណ្ឌលនៃការរាលដាលមេរោគវីរុសកូរ៉ូណាក្នុងប្រទេសចិនជាដំបូងឡើយអ្នកការទូតចិនរូបនេះបានផ្សាយវីដេអូមួយដែលនៅក្នុងនោះលោក Robert Redfield និយាយនៃមជ្ឈមណ្ឌលសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់ការត្រួតត្រាជំងឺនិងការបញ្ជាមិនឲ្យមានជំងឺហៅកាត់ថា CDC បាននិយាយប្រាប់សកម្មភាពមួយក្នុងសភាសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃពុធថាការស្លាប់ខ្លះដោយសារមានរោគវីរុសកូរ៉ូណាបានត្រូវរកឃើញនៅក្រៅការស្លាប់នៃពួកជនទាំងនេះនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកបន្ទាប់មកលោកចៅបានទ្វីតថានាយកនៃមជ្ឈមណ្ឌល CDC សហរដ្ឋអាមេរិកបានត្រូវចាប់បាននៅពេលកំពុងប្រព្រឹត្តបទល្មើសតើនៅពេលណាសហរដ្ឋអាមេរិកមានអ្នកជំងឺទី1តើលោកបានធ្វើឲ្យមនុស្សប្រមាណអ្នកឆ្លងជំងឺនេះតើមន្ទីរពេទ្យនោះឈ្មោះអ្វីលោក Zhao Lijian បាននិយាយបន្ថែមថាអាចមានលទ្ធភាពថាពួកយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកបាននាំយកមេរោគវីរុសនេះទៅកាន់ទីក្រុង Wuhan សហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវតែមានដំណាភៀបហើយប្រាប់ឲ្យដឹងជាសាធារណៈអំពីតួលេខនៃអ្នកជំងឺនេះសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវពន្យល់យើងអំពីបញ្ហានេះអត្ថាធិប្បាយទាំងនេះរបស់លោកសៅចែងជាថ្មីទៀតអំពីការនិយាយចចាមអារ៉ាមស្ដីពីការរួមគំនិតប្រព្រឹត្តអំពើទុច្ចរិតដែលត្រូវផ្សព្វផ្សាយនៅក្នុងប្រទេសចិនថាពួកទានសហរដ្ឋអាមេរិកបាននាំយកមេរោគវីរុសនេះទៅកាន់ប្រទេសចិននៅក្នុងការចូលរួមរបស់ពួកគេក្នុងការប្រកួតកីឡាយោធាពិភពលោកកាលពីឆ្នាំ2019នៅក្នុងទីក្រុង Wuhan កាលពីខែតុលាមុនស្ដីពីការរួមគំនិតប្រព្រឹត្តអំពើទុច្ចរិតនេះមានឡើងក្រោយមានការសង្ស័យលើកឡើងដោយលោក Tom Cotton សមាជិកប្រតិភិដ្ឋសហរដ្ឋអាមេរិកនិងពួកជនឯទៀតដែលថាមេរោគវីរុសនេះមានប្រភពពីមន្ទីរពិសោធន៍ Wuhan P4 ដែលជាមន្ទីរពិសោធន៍ខាងជីវៈគីមីមានការថែរក្សាសន្តិសុខពុះនិងជាសាខានៃបណ្ឌិតសភាវិទ្យាសាស្ត្ររបស់ប្រទេសចិន។
រោងចក្រសហគ្រាសជិត200អាចខ្វះវត្ថុធាតុដើមក្នុងសង្វាក់ផលិតកម្មដែលធ្វើឲ្យកម្មករជាង160,000នាក់ប្រឈមនឹងការបាត់បង់ការងារនាពេលខាងមុខអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការងារបានឲ្យដឹងការពីចុងខែកុម្ភៈថារោងចក្រសហគ្រាសប្រឈមបញ្ហាផ្ជួការងារដោយសារការរីករាលដាលនៃវីរុសកូវីដ-ថ្មី COVID-19 មកទល់ថ្ងៃនេះយ៉ាងហោចណាស់មានរោងចក្រចំនួន10បានស្នើសុំផ្ជួសង្វាក់ផលិតកម្មតាមផ្នែកមួយចំនួនដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់កម្មករចំនួនជាង3,000នាក់ការប៉ះពាល់ការងារកម្មករក៏នាំឲ្យប៉ះពាល់ដល់ជីវភាពអាជីវករដែលលោកនឹមសុភ័ក្របញ្ញានៃ VOA ធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
នៅថ្ងៃប្រហ័ស1កាលពីខែមីនានេះសួនឧស្សាហកម្មកណាដាដែលមានរោងចក្រច្រើនស្ថិតនៅលើដងមហាវិថីវែងស្រេងមានសភាពស្ងប់ស្ងាត់សួនឧស្សាហកម្មនេះជាកន្លែងដែលអតិថិជនភាគច្រើនជាកម្មកររាប់ពាន់នាក់ធ្លាប់ដើរចុះដើរឡើងដើម្បីទិញម្ហូបអាហារនិងអីវ៉ាន់សម្រាប់ប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃក្រោយពួកគេចេញពីការងារប៉ុន្តែថ្ងៃនេះមានតែអាជីវករកំពុងអង្គុយរង់ចាំអតិថិជនដែលពួកគេសង្ឃឹមថាមកទិញរបស់របររបស់ពួកគេកំពុងអង្គុយអោបកូនស្រីលើអង្រឹងក្នុងតូបអ្នកស្រីលេងស៊ីនួនអាយុ37ឆ្នាំជាអាជីវករលក់សម្លៀកបំពាក់សម្រាប់ស្ត្រីនៅសួនឧស្សាហកម្មកណាត់យ៉ាអ្នកស្រីដែលមានស្រុកកំណើតមកពីខេត្តកំពង់ចាមមានកូន2នាក់ក្នុងបន្ទុកអ្នកស្រីថាអ្នកស្រីបានប្រកបអាជីវកម្មលក់សម្លៀកបំពាក់នេះតាំងពីឆ្នាំ2006មកម្ល៉េះហើយអ្នកស្រីបានផ្លាស់មកក្រុងភ្នំពេញដើម្បីរកប្រាក់ចិញ្ចឹមជីវិតនិងឲ្យក្រុមគ្រួសារអ្នកស្រីមានអនាគតល្អពីមុនអាជីវកម្មរបស់អ្នកស្រីមានអតិថិជនមកទិញចំនួនពី50ទៅ60នាក់ក្នុងមួយថ្ងៃជាមួយនឹងចំណូលប្រមាណ100ដុល្លារក្នុងមួយថ្ងៃតែ30ទៅ40ដុល្លារប្រាក់ដែលបានមកនេះគឺអ្នកស្រីយកមកផ្គត់ផ្គង់លើការហូបចុកប្រចាំថ្ងៃខណៈអ្នកស្រីត្រូវរ៉ាប់រងចំណាយលើកូនស្រីអាយុ2ឆ្នាំប្រមាណ100ដុល្លារក្នុងមួយខែផងដែរដោយសារតែប្រាក់ចំណូលធ្លាក់ចុះអ្នកស្រីត្រូវបន្ថយចំណាយលើការទិញម្ហូបហូបចុកពីមួយ
តិចពួកឯងផ្សារនឹងរោងចក្រវាអត់មានជីវប្រជាជនអីច្រើនទេច្រើនរោងចក្រ
អ្នកស្រីបន្ថែមថា
កម្មករភាគខ្លះគាត់ប្រាក់ខែគាត់គាត់ថាបានអត់គ្រប់អីចឹងបានគាត់គ្រប់គងជីវភាពគាត់អត់គ្រប់អង្គគាត់សូវទិញអីវ៉ាន់អីចឹង
អ្នកស្រីលេងស៊ីនួនគឺជាអាជីវករម្នាក់ក្នុងចំណោមអាជីវកររាប់ម៉ឺនអ្នកទៀតដែលរងប៉ះពាល់ជីវភាពពេលដែលវិស័យកាត់ដេរនៅកម្ពុជាកំពុងជួបប្រទះនឹងកង្វះខាតវត្ថុធាតុដើមដោយសារតែការរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19នឹងបន្ទុកពន្ធលើការនាំចេញទៅកាន់ប្រចាំលោកបន្ទាប់ពីអឺរ៉ុបបានសម្រេចព្យួរការអនុគ្រោះពន្ធ 20% ទៅលើទំនិញខ្លះរោងចក្រសហគ្រាសជិត200អាចខ្វះវត្ថុធាតុដើមក្នុងសង្វាក់ផលិតកម្មដែលធ្វើឲ្យកម្មករជាង160,000នាក់ប្រឈមនឹងបាត់បង់ការងារនាដើមខែមីនានេះបើយោងតាមក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈលោកហេងសួរអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការងារបានឲ្យដឹងថារោងចក្រសហគ្រាសប្រឈមបញ្ហាព្យួរការងារដោយសារការរីករាលដាលនៃវីរុសកូវីដ-ថ្មី COVID-19 លោកបន្ថែមថាមកទល់ពេលនេះមានរោងចក្រចំនួនជាង10បានស្នើសុំផ្ជួសសង្វាក់ផលិតកម្មតាមផ្នែកមួយចំនួនដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់កម្មករចំនួនជាង3,000នាក់បញ្ហានេះមិនត្រឹមតែប៉ះពាល់ទៅលើកម្មករបម្រើការងារតាមរោងចក្រប៉ុណ្ណោះទេតែវាប៉ះពាល់ចំណូលនិងការចំណាយប្រចាំថ្ងៃរបស់អាជីវករនៅតាមតំបន់ដែលមានរោងចក្រកាត់ដេរដែលចំណូលរបស់ពួកគាត់បានមកពីទំហំនៃការចំណាយរបស់កម្មករទាំងនេះអ្នកស្រីលេងស៊ីនួននិងអាជីវករទាំងនេះកំពុងប្រឈមនឹងការខ្វះខាតការចំណាយលើថ្នាំសង្កូវថ្លៃផ្ទះជួលនិងម្ហូបអាហារជាដើមកំពុងអង្គុយលេងជាមួយកូនស្រីអាយុ2ឆ្នាំនៅមុខតូបខណៈពេលរងចាំអតិថិជនអ្នកស្រីសៀកចម្ដានជាអាជីវករលក់គ្រឿងសម្អាងនិងសម្លៀកបំពាក់ទីរក់នឹងកូនក្មេងម្នាក់នៅសួនឧស្សាហកម្មកណាត់យ៉ានេះផងដែរអ្នកស្រីចម្រើនដែលមានស្រុកកំណើតមកពីខេត្តក្រចេះបានប្រកបមុខរបរនេះអស់ជិត1ឆ្នាំមកហើយអ្នកស្រីបានប្រាប់ VOA ថាពីមុនអ្នកស្រីអាចរកចំណូលបានពី20ទៅ30ម៉ឺនរៀលក្នុងមួយថ្ងៃតែឥឡូវនេះអ្នកស្រីរកបានត្រឹមតែ10ម៉ឺនរៀលប៉ុណ្ណោះអ្នកស្រីចម្រើនបានលើកឡើងថាអ្នកស្រីត្រូវចំណាយលើការព្យាបាលជំងឺគ្រោះក្នុងតម្រងនោមនិងថ្នាំពេទ្យប្រមាណ100ដុល្លារក្នុងមួយខែស្របពេលដែលអ្នកស្រីមិនបានបន្ថយចំណាយទូទៅនឹងត្រូវបង់ថ្លៃផ្ទះជួលប្រមាណជាង50ដុល្លារក្នុងមួយខែអាជីវកម្មរបស់អ្នកស្រីគឺជាប្រភពជួយផ្គត់ផ្គង់សេដ្ឋកិច្ចគ្រួសាររបស់អ្នកស្រីអ្នកស្រីចម្រើនបានប្រាប់ VOA ថា អ្នកដែលមកទិញអីវ៉ាន់នៅតូបអ្នកស្រីបានប្រាប់អ្នកស្រីថារោងចក្រមួយចំនួនបានផ្អាកដំណើរការដោយសារតែខ្វះខាតវត្ថុធាតុដើមហើយរោងចក្រមួយចំនួនទៀតត្រូវបដូរទីតាំងអ្នកស្រីសុកបុផាអាយុ36ឆ្នាំជាជាងអ៊ុតសក់ម្នាក់នៅសួនឧស្សាហកម្មកណាត់យ៉ាអ្នកស្រីប្រកបរបរជាជាងអ៊ុតសក់នេះអស់រយៈពេល15ឆ្នាំមកហើយអ្នកស្រីបន្តថាអាជីវកម្មអ៊ុតសក់របស់អ្នកស្រីជាអាជីវកម្មគោលដែលផ្គត់ផ្គង់លើជីវភាពគ្រួសារអ្នកស្រីដែលមានស្វាមីនិងកូន2នាក់អ្នកស្រីបុផាបានប្រាប់ VOA ថានាពេលបច្ចុប្បន្នចំណូលអាជីវកម្មរបស់អ្នកស្រីក៏បានធ្លាក់ផងដែរដែលមានភ្ញៀវជាង10នាក់ក្នុងមួយថ្ងៃធៀបនឹងគ្រាមុនៗដែលមានភ្ញៀវពី20ទៅ30នាក់អ្នកស្រីបានមានប្រសាសន៍ថាភ្ញៀវមកអ៊ុតសក់បានប្រាប់អ្នកស្រីថាពួកគេកំពុងជួបប្រទះបញ្ហាប្រាក់ខែដោយសាររោងចក្រកំពុងខ្វះខាតវត្ថុធាតុដើមដែលតម្រូវឲ្យផ្អាកផលិតកម្មមួយរយៈអ
ត់ដឹងដែរការងាររបស់គាត់ថាវ៉ាន់អត់យកចូលឲ្យអត់មានការងារធ្វើហ្មង
អ្នកស្រីសេងជូហៀងអាយុ30ឆ្នាំជាកម្មករម្នាក់មានស្រុកកំណើតមកពីស្រុកសេសិនធរខេត្តកំពង់ចាមសពថ្ងៃអ្នកស្រីបានរៀបការនិងមានកូនម្នាក់នៅក្នុងបន្ទុកដោយសារតែរោងចក្រដែលអ្នកស្រីធ្វើការពីមុនមកបានបិទសពថ្ងៃអ្នកស្រីមកធ្វើការជាកម្មករស៊ីឈ្នួលប្រាក់ថ្ងៃអ្នកស្រីជូហៀងបានប្រាប់ VOA ថាអ្នកស្រីកំពុងតែជួបការលំបាកដោយសារត្រូវបង់ថ្លៃផ្ទះជួលហើយចំណាយផ្សេងៗឡើងថ្លៃខណៈដែលការងាររបស់អ្នកស្រីត្រូវប្រឈមនឹងការកាត់បន្ថយដែលនេះមានន័យថាប្រាក់ចំណូលរបស់អ្នកស្រីក៏អាចថយចុះផងដែរ
ផ្ទះជួលផងហើយអីវ៉ាន់សំបីតៃវ៉ាន់ឥឡូវក៏ឡើងថ្លៃឡើងគ្រប់មុខចាពេលអញ្ចឹងវាពិបាក
អ្នកស្រីជូហៀងបានតែដឹងបន្ថែមទៀតថាពីមួយខែទៅមួយខែចំណូលដែលរកបានគឺមិនមានសល់នោះទេហើយមានកម្មករមួយចំនួនចងការគេដើម្បីការចំណាយចាំបាច់ផ្សេងផ្សេងផងដែរ
បាទដែរបងបើគេប្រកាសថាបិទគ្រប់រោងចក្រអញ្ចឹងបាទខ្ញុំពង
សហភាពអឺរ៉ុបបានសម្រេចផ្ជួលប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធនៅកម្ពុជាគ្រប់មុខទំនិញលើកលែងតែសភាវុធឬ everything but arms ហៅកាត់ថា EBA ទៅលើមុខទំនិញមួយចំនួនដែលនឹងប៉ះពាល់ដល់ការនាំចេញសរុបរបស់កម្ពុជាទៅកាន់សហភាពអឺរ៉ុបបន្ទាប់ពីសហភាពអឺរ៉ុបរកឃើញថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជារំលោភសិទ្ធិមនុស្សដោយប្រព័ន្ធក្រុមសហជីពនិងសហភាពការងារកម្ពុជាយល់ឃើញថាផលប៉ះពាល់ពីការដកប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA គឺមិនអាចជៀសបានប៉ុន្តែទំហំនៃផលប៉ះពាល់នៅមិនទាន់បញ្ជាក់បាននៅឡើយទេដោយសារតែវាឆាប់ពេកក្នុងការទស្សន៍ទាយអាជីវករផ្សេងទៀតនិងអ្នកស្រីលេងស៊ីនួនក៏បានអំពាវនាវកុំឲ្យរោងចក្របិទទ្វារហើយកម្មករមានការងារធ្វើគ្រប់គ្នា
ចង់សំណូមពរឲ្យសារយើងនឹងធ្វើម៉េចឲ្យជួយឲ្យលក់ដាច់ជាងមុនចឹងចង់និយាយថាឲ្យមានរោងចក្រមានកម្មករនឹងច្រើននៅមកលោកនឹងមានការងារធ្វើគ្រប់គ្នាចឹងណារោងចក្រកុំឲ្យបិទអីចឹងណាកុំឲ្យផ្អាកកុំឲ្យអីចឹងណា
ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំនឹមសុភ័ក្របញ្ញា VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សកំពុងតែថ្កោលទោសចំពោះអំពើហិង្សាគឺការកើនឡើងនៃការវាយប្រហារទៅលើគូប្រឆាំងនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលលោកប្រធានាធិបតីនីកូឡាស់ម៉ាឌូរ៉ូនៃប្រទេសវេណេស៊ូអេឡាអ្នកស្រីមីសែលបាឆេឡេតបានថ្លែងអំពីស្ថានភាពនៅប្រទេសវេណេស៊ូអេឡាចំពោះមុខក្រុមប្រឹក្សានៃឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សកាលពីថ្ងៃអង្គារទី10ខែមីនាកន្លងទៅនេះអ្នកស្រី Lisa Schlang រាយការណ៍ VOA ពីទីក្រុង Geneva អ្នកស្រី Lee Morivan ប្រាយសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះជូនដោយតទៅ
អ្នកស្រី Michelle Bachelet ឧត្តមស្នងការសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនិយាយថាស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅប្រទេស Venezuela កាន់តែអាក្រក់ទៅអាក្រក់ទៅចាប់តាំងពីអ្នកស្រីបានរាយការណ៍អំពីស្ថានភាពនៅក្នុងប្រទេសនោះកាលពីខែធ្នូកន្លងទៅនេះអ្នកស្រីបានថ្លែងថាគូប្រជែងរបស់រដ្ឋាភិបាលលោក Maduro ស្ថិតក្នុងស្ថានភាពលំបាកនិងគ្រោះថ្នាក់បំផុតនៅពេលដែលកាន់តែមានភាពតានតឹងផ្នែកនយោបាយនោះក៏កាន់តែមានអំពើហិង្សាប្រឆាំងនឹងសមាជិកសភាពីគណៈបកប្រឆាំងនិងអ្នកប្រឆាំងផ្សេងទៀតដែលធ្វើឡើងដោយកម្លាំងសន្តិសុខនិងអ្នកគាំទ្ររដ្ឋាភិបាលអ្នកស្រី Michelle Bachelet និយាយថាសមាជិកសភាជាច្រើនត្រូវបានចាប់ខ្លួនតទៅនេះជាពាក្យសម្ដីរបស់អ្នកស្រី Michelle Bachelet តាមរយៈអ្នកបកប្រែ
My office has also documented aggressions against members of the political opposition, protesters and journalists. And the security forces did not act.
ការិយាល័យរបស់ខ្ញុំបានកត់ត្រាទុកនៅការវាយប្រហារទៅលើសមាជិកសភានៃគណៈបកប្រឆាំងបាតកោនិងអ្នកយកព័ត៌មានកងកម្លាំងសន្តិសុខមិនបានរារាំងការវាយប្រហារទាំងនោះទេពួកយើងក៏បានចុះបញ្ជីករណីនៃការចាប់ខ្លួនដែលធ្វើឡើងដោយគណៈបកនយោបាយនិងអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលផងដែរ ការវាយប្រហារទាំងនោះជាធម្មតាធ្វើឡើងដោយមានភ្ជាប់នឹងការបង្ខូចកេរ្តិ៍ឈ្មោះធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់កិត្តិយសជនរងគ្រោះនិងបង្ហាញលេសនៃការប្រព្រឹត្តអំពើហិង្សាទាំងនោះអ្នកស្រី Michelle Bachelet ដែលជាអតីតប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសឈីលីបាននិយាយថាអ្នកស្រីក៏មានការព្រួយបារម្ភផងដែរអំពីការផ្ជួសចោលនៅច្បាប់ដាក់ទណ្ឌកម្មដល់អង្គការសិទ្ធិមនុស្សនានាដែលបានថវិកាឧបត្ថម្ភពីក្រៅប្រទេសបញ្ហាផ្សេងៗទៀតដែលគួរឲ្យព្រួយបារម្ភផងដែរនោះគឺការបង្កើនការរឹតបន្តឹងទៅលើសេរីភាពនៃសហជីពពាណិជ្ជកម្មដែលជាញឹកញាប់មេដឹកនាំសហជីពទាំងនោះត្រូវប្រឈមនឹងការឃុំឃាំងដោយបំពានអ្នកស្រីបានថ្លែងបន្ថែមទៀតថាការិយាល័យរបស់អ្នកស្រីបានទទួលពាក្យបណ្ដឹងអំពីការចោទប្រកាន់ថាមនុស្សខ្លះត្រូវបានចាប់ខ្លួនហើយរងការធ្វើទារុណកម្មយ៉ាងសាហាវព្រៃផ្សៃអ្នកស្រី Michelle Bachelet បានរិះគន់ការដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចទៅលើក្រុមហ៊ុនអាកាសយោ Convillaza របស់ Venezuela និងឧស្សាហកម្មប្រេងរបស់ប្រទេសនេះអ្នកស្រី Bachelet ថ្លែងថាក្រុមហ៊ុនទាំងនោះផ្ដល់ប្រាក់តិចជាងមុនដល់រដ្ឋាភិបាលដើម្បីចំណាយទៅលើកម្មវិធីសង្គមដែលការនេះធ្វើឲ្យរងប៉ះពាល់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រទូទៅអាយកាអរតទូតរបស់ប្រទេសវេណេស៊ុយអេឡាប្រចាំនៅអង្គការសហប្រជាជាតិក្នុងទីក្រុងហ្សឺណែវលោក Jorge Valero Briseno បានរិះគន់ដល់ការអធិប្បាយរបស់អ្នកស្រី Michelle Bachelet ថាខ្វះតុល្យភាពក៏ប៉ុន្តែលោកបានកត់សម្គាល់អំពីភាពចាំបាច់ក្នុងការរក្សាកិច្ចសន្តិនិកជាមួយការិយាល័យរបស់អ្នកស្រី Bachelet ហើយលោកបាននិយាយទៀតថាប្រទេសរបស់លោកស្វាគមន៍ជំនួយផ្នែកបច្ចេកទេសពីសំណាក់ការិយាល័យសិទ្ធិមនុស្សរបស់អ្នកស្រី Bachelet លោក Jorge Valero Briseno ព្យាយាមមិនផ្ទុះកំហឹងចំពោះអ្វីដែលលោកហៅថារដ្ឋបាលធ្វើសង្គ្រាមរបស់ប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Donald Trump លោកថាការគំរាមកំហែងរបស់ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកថានឹងរារាំងនឹងឲ្យយោធាចូលលុកលុយក្នុងប្រទេសរបស់លោកគឺជាការធ្វើឲ្យខូចខាតដល់សន្តិសុខសេដ្ឋកិច្ចនិងសិទ្ធិមនុស្សរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ Venezuela ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំ Limo Rivan VOA
រដ្ឋ Florida គឺជាទិសដៅទេសចរដ៏ពេញនិយមបំផុតមួយនៅសហរដ្ឋអាមេរិកអាកាសធាតុក្តៅនិងឆ្នេរខ្សាច់ដ៏ស្រស់ស្អាតច្រើនគីឡូម៉ែត្រទាក់ទាញអ្នកដើរលេងវិសមកាលនិងអ្នកដែលមានបំណងផ្លាស់ទីលំនៅឬចូលនិវត្តន៍ក៏ប៉ុន្តែការគម្រាមកំហែងនៃការរីករាលដាលមេរោគកូវីដ-19វិស័យទេសចររដ្ឋ Florida មិនមានពន្លឺដូចទេសភាពនេះទេអ្នកស្រី Lilia Annie Simova រីករាយពីរឿងនេះលោកពិនស៊ីសវណ្ណសូមជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ពេលមានការផ្ទុះឡើងមេរោគកូវីដ-19នៅពីពេញពិភពលោកមន្ត្រីរដ្ឋ Florida កំពុងត្រៀមខ្លួនសម្រាប់ពេលវិស័យទេសចរដែលកំពុងរីកលូតលាស់របស់ពួកគេរងការប៉ះពាល់បើមេរោគនេះនៅតែបន្តរាលដាលសមាគមសហជីពទេសចរពិភពលោកនិយាយថាការចំណាយលើការធ្វើដំណើរអាចនឹងធ្លាក់ចុះជាង 30% ទូទាំងពិភពលោកឥឡូវនេះភាពមិនប្រាកដប្រជាជាកត្តាធំបំផុតលោក Michael Mina នៅវិទ្យាស្ថានសិក្សាអំពីជំងឺឆ្លងសាកលវិទ្យាល័យ Harvard
I don't think we know enough about this virus at this point
ខ្ញុំគិតថានៅពេលនេះយើងមិនទាន់យល់ដឹងគ្រប់គ្រាន់អំពីមេរោគនេះដើម្បីធ្វើសេចក្តីថ្លែងការណ៍ត្រឹមត្រូវថាតើរដ្ឋភាគខាងត្បូងឬភាគខាងជើងនឹងរងផលប៉ះពាល់តិចជាងឬច្រើនជាងនោះប៉ុន្តែយើងអាចមើលប្រទេសចិនឧទាហរណ៍យើងមិនឃើញការផ្លាស់ប្ដូរធំដុំទេនៅទីនោះ
អាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិទាំង11របស់សហរដ្ឋអាមេរិកទទួលជើងយន្តហោះពីប្រទេសចិនមិនមាននៅរដ្ឋ Florida ទេទោះជាយ៉ាងណារដ្ឋ Florida មានកំពង់ផែនាវាមានយឹកបំផុតនៅឆ្នាំ2019មាននាវាទេសចរជាង1200គ្រឿងចេញពីក្រុង Miami ដឹកអ្នកដំណើរជាង6លាននាក់ក្រុមហ៊ុនធំមួយគឺ Carnival Cruise Line និយាយថាខ្លួនបន្តដំណើរការដូចធម្មតាទៅអាមេរិកខាងជើងនិងអូស្ត្រាលីប៉ុន្តែអ្នកដំណើរពីចិនហុងកុងនិងម៉ាកាវធ្វើដំណើរតាមកប៉ាល់ទេសចរមករដ្ឋ Florida សហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវបានហាមឃាត់ជាបណ្ដោះអាសន្ននៅលើនីវៀក្រុមហ៊ុនទាំងអស់លោក Michael Mina ថ្លែងថា
សម្រាប់ក្រុមហ៊ុនទេសចរនិងអាជីវកម្មសំខាន់បំផុតគឺត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើប្រទេសដែលបច្ចុប្បន្ននេះមានករណីកូវីដច្រើនបំផុតវាមិនមែនជាគំនិតល្អដែលមានក្រុមទេសចរទៅអ៊ីរ៉ង់ឬកូរ៉េខាងត្បូងឬចិន
សាកលវិទ្យាល័យរដ្ឋ Florida មួយចំនួនដូចជាសាកលវិទ្យាល័យអន្តរជាតិ Florida បានបិទការធ្វើដំណើរអន្តរជាតិទៅអ៊ីតាលីសង្ហបុរីជប៉ុននិងកូរ៉េខាងត្បូងហើយគម្រោងវិទ្យាសាស្ត្រអន្តរជាតិមួយចំនួនត្រូវលុបចោលផងដែរលោក Richard Serino សាស្ត្រាចារ្យនៅសាលាសុខភាពសាធារណៈនៃសាកលវិទ្យាល័យ Harvard ថ្លែងថា រដ្ឋ Florida និងរងគ្រោះដោយសារមេរោគថ្មីនេះក្រោយគេបន្តិចទាំងផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រនិងសេដ្ឋកិច្ចលោក Richard ថ្លែងថា
Right now you know it does have a higher mortality rate we
យើងគិតថាមានអត្រាមរណភាពខ្ពស់ពីព្រោះយើងមិនមានទិន្នន័យត្រឹមត្រូវពីប្រទេសចិនយើងមិនដឹងច្បាស់ថាមានប៉ុន្មានអ្នកឈឺរាល់ថ្ងៃមានព័ត៌មានថ្មីយើងកំពុងទទួលបានកាន់តែច្រើនឡើងច្រើនឡើងរាល់ថ្ងៃនេះជាពេលត្រៀមខ្លួនក្នុងករណីដែលវាធ្ងន់ធ្ងរខ្លាំងមជ្ឈមណ្ឌលប្រយុទ្ធជំងឺឆ្លងថាវានឹងធ្ងន់ធ្ងរជាងនេះមុននឹងធូរស្រាលវិញ
ករណីទី1នៅរដ្ឋ Florida ត្រូវបានបញ្ជាក់នៅដើមខែមីនាអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានកំពុងប្រឹងប្រែងអស់ពីសមត្ថភាពជូនដំណឹងអ្នកស្រុកនិងអ្នកទេសចរតាមអ៊ីនធឺណិតអំពីការរីករាលដាលមេរោគនេះនៅក្នុងរដ្ឋ Florida ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំពិនស៊ីសវណ្ណ VOA
ក្នុងការផ្សាយរបស់យើងនៅរាត្រីនេះសូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ពីប្រទេសកម្ពុជាអាស៊ីនិងពិភពលោកសូមអរគុណតទៅនេះលោកឈឹមសមេតសូមជូនព័ត៌មានពិភពលោកសង្ខេបសង្ខេបសូមជញ្ជាំងបាទ
អរគុណកាលពីថ្ងៃសុក្ររដ្ឋមន្ត្រីអូឡាំពិកនៃប្រទេសជប៉ុនចានចោលសំណើរបស់លោកប្រធាននៃតំណាងសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំដែលសូមឲ្យពន្យារពេលការប្រកួតកីឡាអូឡាំពិកក្នុងទីក្រុងតូក្យូឆ្នាំ2020ចំនួន1ឆ្នាំដោយសារការរាលដាលមេរោគវីរុសកូវីដ-19លោកសេកូហាស៊ីម៉ូតូបាននិយាយប្រាប់ពួកអ្នកកាសែតថាគណៈកម្មាធិការអូឡាំពិកអន្តរជាតិនិងគណៈកម្មាធិការរៀបចំការប្រកួតកីឡានេះផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់លើការបើកការប្រកួតកីឡានេះនៅថ្ងៃទី24ខែកក្កដាលោកហាស៊ីម៉ូតូបាននិយាយថាខ្ញុំបានដឹងអំពីអត្ថាធិប្បាយរបស់ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំដែលសុំឲ្យរដ្ឋាភិបាលក្រុងតូក្យូពន្យារពេលលើការប្រកួតមួយឆ្នាំក៏ប៉ុន្តែគណៈកម្មាធិការអូឡាំពិកអន្តរជាតិនិងគណៈកម្មាធិការរៀបចំការប្រកួតកីឡានេះមិនបានពិចារណាអំពីការលុបចោលឬការពន្យារពេលការប្រកួតកីឡានេះទេគឺអត់ជាដាច់ខាតលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីកាណាដា Justin Trudeau នឹងឋិតនៅដាច់ពីគេក្នុងរយៈពេល2អាទិត្យក្រោយពីភរិយាលោកបានត្រូវធ្វើ test ឃើញថាមានផ្ទុកមេរោគ virus corona
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅពេលព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះសូមអស់លោកអ្នករងចាំស្ដាប់ឬអានព័ត៌មាន VOA ឡើងវិញតាមគេហទំព័រយើង khmer.voanews.com ហើយនៅពេលយប់សូមអស់លោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកបានប្រកបដោយសុខមេមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តីThis program has come to you from the Voice of America, Washington.